Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Кушуба кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 28-февраль, күнгө жума, алдыдагы берүүдө. Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору 3-чү рет парламенттин бекитүүсүнө сунушталды.
Мен ал мыйзамга каршымын. Диний уюмдардын баары финансал агенттер болуп калды. Ушул нерсе молдолор канча гранттарды алып атат.
Сириядагы соңку соккулардан улам Анкара жана Москва ортосундагы чыңалуу ого бетер курчуду.
Маалесеф ар яралыларымыздан
аба соккунун жыйынтыгында жалпысынан 29 аскерибиз набыт болду.
Майлы суу лампа заводунда өндүрүштүн ыргагы басаңдап жумушчулардын саны кыскара баштады.
Мына Өзбекстан, Россия 100 ватттан ашык лампаны албай коюп атат. Биз бүт топ каттарды жаздык.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында президент Башар Асадтын күчтөрүнүн аба соккуларынан курман болгон түрк аскерлеринин саны 33 жетти. Бул тууралуу Түркиянын Сирия менен чектешкен Хатай провинциясынын губернатору Рахмет Доган 28-февралда билдирди. Анын айтымында учурда жараат алган 32 жоокер ооруканада дарыланчытат. Бул чабуулдарга жооп иретинде Сирия өкмөтүнүн позицияларына абадан жана кургактан сокку урулганын жана мындай соккулар улана турганын түрк президентинин кеңсеси кабарлады. Сириянын режими Идлибде курчуп кеткен кырдаал боюнча маалымат бере элек. Орусиянын коргоо министрлиги аткылоого кабылган түрк аскерлери террорчулардын арасында жүргөн деген жүйөнү келтирди. Москванын Кара деңиздеги флоту калибр канаттуу ракеталар менен жабдылган 2 аскердик кемесин жер ортолук деңиз аркылуу Сириянын жээгине жөнөтмөй болду. Асадтын күчтөрү декабрь айынан бери Сириядагы көтөрүшчүлөрдүн акыркы таянычы болуп саналган Идлиб провинциясына көзөмөлүн орнотууну көздөп турат. Алардын жердеги чабуулдарына Орусиянын авиациясы колдоо көрсөтүүдө. Көтөрүшчүлөрдү колдогон Түркия Дамаск менен Москвадан Идлибтеги чабуулдарын тез арада токтотууну талап кылып келет. Ал арада коронавирус Африканын түштүгүндөгү өлкөлөрдө биринчи жолу катталды. Нигериянын бир жараны өпкөнүн сезгенишине алып келген бул вирусту жугузуп алганын ырастады. Ага вирус жакында Италиядан Нигерияга келип иштеп жаткан бир адамдан жукканын өлкөнүн саламаттык сактоо министри Осаги Эханире 28-февралда Twitter аркылуу кабарлады.
We have started working to identify all the contacts of the patient.
Биз бейтап Нигерияга келгенден кийин аны менен байланышта болгон бардык адамдардын жана анын ичинде учактын жүргүнчүлөрүн дагы тактай баштадык деп билдирди. Твиттерге жазган соң министр Осаги Эханире, бул Кытайдан чыккан COVID-19 вирусу Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттерге да жеткенин айгинелеген биринчи учур. Мурдараак түндүк Африкадагы Египет менен Алжирдин бирден жарандары вакцинасы табыла элек бул илдетке чалдыкканы белгилүү болгон. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери Кытайда коронавирус чыккандан бери эле анын Африка өлкөлөрүнө келтирген коркунучу тууралуу эскертүү таратып, бул материктеги бир топ мамлекетте инфекцияга каршы натыйжалуу күрөшүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин билдиришкен. Кытайдын өзүндө болсо вирусту жугузуп алгандар 78824 адамга жетип, баш аягы 2788 киши көз жумду. Ал арада Жапониянын Якогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандан жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги басмасөз жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Кыргызстандан жараны вирус жугузуп алганын 26-февралда тапшырган анализинин жыйынтыгы көрсөткөн. Абдрахманов кыргызстандык бейтап учурда Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланып жатканын жана абалы жакшы экенин кошумчалады. Саякат кемесиндеги 3000 ашуун жүргүнчүнүн 400 коронавирусу жугузуп алды. Ал тапта саламат сактоо министрлиги коронавирус жайылып жаткан бир нече мамлекеттердин жарандарынын Кыргызстанга келишине убактылуу тыюу салынууну коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабка сунуш кылды.
Кытай, Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия мамлекеттен келген граждандын баардыгы мүмкүндө толук карантинге кабыл алып жатабыз. Андан тышкары биздин министрлик республика штабка сунуш берди
деп билдирди 28-февралда саламат сактоо министри Космонбек Чолпонбаев. Айтмакчы, министрлик коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга да чакырды. Ошондой эле коронавируска байланыштуу Кыргызстанда өтчү бир катар эл аралык мелдештер кийинкиге жылдырылды. Башка жаңылыктардан, Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча соттук иш уланды. Анын жүрүшүндө Асановдун адвокаты Чынара Жакупбекова сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келини жана суракка алууну өтүндү. Адвокат буга иштин материалдарында Атамбаевдин көрсөтмөсү камтылганын буга себеп катары көрсөттү. Судья Адылбек Исенбаев бул өтүнүчтү ачык калтырды. Кийинки жараян 17-мартка белгиленди. Жараяндан соң Курсан Асанов журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Айыптоо окуй элек, бирок мен айыптоо кортундун алып окуп көргөм. Бардык үч факты менен мен түп тамырынан бери каршымын. Биринчиден, бул жерде кээ бир адамдардын ачык айтканда ички иштер министринин жетекчилигинин кызыкчылыгы, ичкүүлүгүнүн негизинде жүргүзгөн иликтөөнүн негизинде калган тергөө амалдары жүргөн.
Деди Асанов, ал 7-8 августта былтыр Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенечтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Ага карата Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Алдыда блогер Элмирбек Сыдыманов уйгамагына чыкты. Мындай чечимди 28 февралда Бишкек шаардык соту кабыл алды. Интернетте Сыдыман деген ат менен таанымал блогер улуттук, расалык, диний жана аймак аралык кырсыктык козуту деген шек менен 19 февралда 2 айга камакка алынган эле. Мындан соң ал жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Эми апасы бийлик башчыларына кайрылып уулун уйгамагына чыгарууну өтүнгөн. Элизам.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 февралда Нарын, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору, таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градуска чейин муздайт, күндүз 1-6 градус жылуу, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 11-13 градус жылуу. Мындан 4 жыл мурун 2 ирет каралып, бирок өтпөй калган коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору кайрадан 3-ирет парламенттин бекитүүсүнө сунушталды. Айрым укук коргоочулар бул мыйзам долбоорун бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөө катары кабыл алышууда. Ал эми аны сунуштаган тарап муну чет элдик гранттар менен иштеген коомдук уюмдардын каржылык ачыктыгын камсыздоо катары түшүндүрдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеште башында чет өлкөлүк гранттарга иштеген бейөкмөт уюмдарды чет элдик тыңчыларга теңеген коммерциялык уюмдар тууралуу мыйзам долбоору 2014-2016 жылдарда парламенттин кароосуна жиберилип, бирок жарандык коомдун басым астында артка кайтарылган болчу. Анда бейөкмөт уюмдардын каржы булактарын аныктоо жана ишмердигин көзөмөлдөө чаралары киргизилген. 4 жылдан кийин кайрадан сунушталган мыйзам долбоорунун автору депутат Бактыбек Райымкулов бул ирет аталган ченем киргизилбегенине карабастан сырттан келчү гранттарга иштеген бейөкмөт уюмдарды чет элдик тыңчыларга теңеген демилге көтөрүлүп жатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кыргызстандын акчасы менен колдонуп аткан коммерциялык эмес уюмдар көпчүлүгү келип айтып атат, ушу чет өлкөнүн акчасы менен колдонуп аткандарга чет өлкөнүн агенти деген макамды киргизгиле деп. Бул жерде абдан баягы коммерциялык эмес уюмдардын арасында дагы мындай эки тарап болду да. Биз бул жерде эки жакка бир жагына тартып, бир жагын баягы күчөтөйүн деген нерсе болгон жок. Биз ушул мыйзамды баардыгын карап, баардыгын таразалап, маалымат берүү иретинде гана киргизип атабыз.
Парламент депутаты Дастан Бекешев жергиликтүү каражатка же болбосо чет элдик грантка иштеген деген сыпаттама менен бейөкмөт уюмдарга мүнөздөмө берүү туура эмес экенин айтты. Депутат Дастан Бекешев мамлекет өзү грант алуучу болуп турган шартта кайсы коомдук уюм каяктан каражат аларын териштирүү коомчулукту чоң ажырымга алып келиши мүмкүн экенин эскертти.
Бизде мына Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттардан, Пакистан, Иран акчалар келип атышат. Давайте ошолорду дагы ачыкка чыгаралы. Мамлекет канча грант алып атат? Мына дүйнөлүк банктан гранттарды алып атабыз, Кытай банктан алып атабыз, Россиядан алып атабыз, Европа мамлекеттен, Америка, даже керек болсо Россия Россотрудничество жактан. Көп эле бизде ушундай уюмдар көп, бирок аларды биз анан бөлүп баштайбыз. Булар акаса орустар, булар американистер, булар мындай экен, тиндей экен деп коомчулукту бөлөбүз да.
Бул мыйзам долбоору башында Орусиядагы базалык мыйзамга шайкеш келтирилип, чет элдик кызыкчылыктын таасирин чектөөнү көздөй турганы көрсөтүлгөн эле. Коммерциялык эмес уюмдар бирлигинин төрайымы Кутайым Үмөталиева бул мыйзам долбоору деле баштапкы эле максатты көздөй турганын айтты. Анын айтымында мамлекет эгерде чет элдик тынчылыкты аныкташ керек болсо, анда аны бир эле бейөкмөт уюмдарга байлабай, аны чет элдик таасир этүүнүн көзгө көрүнө бербеген көрүнүштөрүнөн издесе болмок деген ойдо.
Көргөзмө алып аткандар коркунучтуу болуп атты. 1 миллион, 2 миллион грант алып жаткандар саясий партиялар арып атат, кайсыны алышып атат ушулар. Почему алар текшербейт? Мен ал мыйзамга каршымын. Почему дейм? Иностранный агенттен ким болот? Диний уюмдардын баары иностранный агенттер болуп калды. Шынашы молдолор канча грант алып атат? Ким текшерип атат? Саясий партиялар канча деген акча алышып атат чет өлкөлөрдөн? Аны эмне үчүн текшербейт?
Талкууга чыгарылган бул мыйзам долбоорунун авторлору анын максатын чет элден грант алган бейөкмөт уюмдардын ачыктыгын камсыздоо чарасы менен байланыштырышкан. Бул ирээт аны кайра сунуштаган тарап мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын ишине тоскоолдук келтирбейт деп ишендирди. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору тиешелүү комитеттин кароосунан өтпөй, регламентти бузуу жолу менен шашылыш парламенттин кароосуна коюлганын айрым депутаттар сындап чыгышкан эле. Кечээ 27 февралда биринчи окууда каралган бул мыйзам долбооруна парламент кийинки аптадан добуш берет. Регламент боюнча мыйзам долбоору 3 окуудан кийин кабыл алынат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусия Кыргызстан Эриш Аркак жылында көбүн эсе маданий гуманитардык иш-чаралар кайчылаш өткөрүлөт. Улуу ата мекендин 75 жылдыгы, советтик ишмер Исхак Ыразаковдун 110 жылдыгы, кыргыз орус опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин 80 жылдыгы сыяктуу эскерүү салтанаттары дай маданий иш-чаралар уюштурулат. Ал эми экономика жаатында болсо, Екатеринбург менен Санкт-Петербургда ишкерлердин бизнес форуму пландалган. Эриш Аркак жылына арналган Кремль сарайындагы концертке өлкө президенти катышып, салтанаттуу иш-чараны ачып беришти. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России.
Кремль сарайындагы Эриш Аркак жылынын ачылыш аземинде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кыргыз эли Орусия менен тагдырлаш болууну 150 жыл мурун тандаганын эскерип, Орусия эли менен Орусиянын президенти Владимир Путинге ыраазычылыгын билдирди.
Кыргызстан эгемен өлкө болгонуна дээрлик 30 жыл болуп калды. Бирок эки элдин маданий, руханий, бир туугандык мамилеси ажыраган жок. Советтер союзунан кийинки тарыхтагы ажымдарга карабай, Орусия менен жакын бир туугандык мамилени сактап калдык.
Ал эми залдагы кыргызстандыктарга эне тилинде кайрылган мамлекет башчы Орусиядагы эмгек мигранттарынын абалын өнүктүрүүгө сөз берди.
Россиянын жана Евразес мамлекеттеринин жетекчилиги менен бирге сиздердин жашоо, окуу жана иштөө шартыңарды жакшыртыш ишибизди мындан ары да уланта беребиз. Россиянын жалпы элинин жана жетекчилигинин кыргызстандарга болгон жылуу мамилесин баса белгилейм.
Орус президенти Владимир Путин өз кезегинде Кыргызстан менен интенсивдүү саясий байланыш түзүлгөнүн, эл аралык деңгээлде эки өлкө макулдашылган бир позицияда турарын белгиледи.
Россия и Киргизия.
Орусия менен Кыргызстан региондогу туруктуулукту камсыздоодо биргеликте иш алып барып жатканын, мамлекеттер аралык жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы аскерий кызматташтыкты баса белгилеп кетким келет. Эл аралык уюмдар да макулдашылган бирдей позицияда турушат.
Эриш Аркак жылынын жарыяланышын, Жээнбековдун Москвадагы сапарын бир катар орусиялык жана кыргызстандык эксперттер батыштын Борбор Азия менен саясий байланыштарын жандандырганы менен байланыштырышкан. Алар муну расмий Ташкент менен Нурсултан, Москва менен макулдашпай өз алдынчылыкка умтулганда Кремлдин көзүндө Бишкектин баалуулугу жогорулаганы менен түшүндүрүшкөн. Деген менен Эриш Аркак жылынын алкагында эки өлкөдө көбүнесе маданий гуманитардык иш-чаралар кайчылаш өткөрүлөт. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы, кыргыз орус опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин 80 жылдыгы сыяктуу эскерүү салтанаттары уюштурулат. Орусиянын шаарларына кыргыз театрынын гастролдору, кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрү сыяктуу маданий иш-чаралар болот. Экономика жаатында Екатеринбург менен Санкт-Петербургда ишкерлердин бизнес форуму пландалган. Дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов бүгүнкү кыргыз орус алакасына баа берип жатып, Бишкек Москванын жетегинен чыкпай калганын белгилейт.
Баары ушул Россияга биз байландык, Россияга биз үмүт кылып отурабыз. Тышкы саясатты биз дагы баарын көз карашыбызда Москва аркылуу чечебиз. Мен буну жаман же жакшы дебейм, бул Жо, бул болгон кырдаал.
Кыргызстан геосаясий абалына, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша иш кылып жатканын белгилеген Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков дүйнөлүк державалардын алдында чегинүүгө түрткөн кичине өлкөнүн абалында деле биринчи кезекте өз кызыкчылыктарын алдыга койгон мамлекеттерден мисал келтирди.
Монголиянын эл аралык саясаты мага жагат. Алар 3 буттуу стул деп коюшат да саясатын. Австралия, Америка, Түштүк Корея менен, Япония менен мисалы көбүрөөк алака катыш кылып, ошолор менен иштешкенге аракет кылат, бирок кошуна бир жагы Кытай, бир жагында Россия турат, алар менен чебердеп саясат кылышат. Булардын саясатында бир нерсе бар, ушу жанагы коркунучтар болуп, такыр эле көз каранды болуп калбайбы деген маселеден кутулуш үчүн аракет кылышат да алардын саясатында.
Президент баштаган бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары кирген кыргыз делегациясы Москвада орус өкмөтүнүн башчысы Михаил Мишустин, Коопсуздук Кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев менен жолугушту. Жалпысынан аймактык коопсуздук, экстремизм жана терроризм менен күрөшүү маселелери боюнча пикир алмашуу, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык тууралуу сөз болгону айтылган менен жаңы макулдашылган келишимдер же кабыл алынган чечимдер жөнүндө кабарланган жок. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Орусиянын жана Кыргызстандын президенттери катышкан Кремль сарайындагы концерт ал жактагы президенттердин сөздөрүн видеосу менен биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Нигериянын бир жараны өпкөнүн сезгенишине алып келген коронавирусту жугузуп алганын ырастады. Бул Кытайдан чыккан COVID-19 вирусу Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттерге дагы жеткенин айгинелеген биринчи учур. Жапониянын Якогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Кыргызстандык бейтап учурда Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланып жатканы жана абалы жакшы экени маалым болду. Бишкектин 1-май райондук сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча соттук иш уланды. Анын жүрүшүндө Асановдун адвокаты сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү суракка алууну өтүндү. Блогер Элмирбек Сыдыманов үй камагына чыкты. Мындай чечимди 28 февралда Бишкек шаардык соту кабыл алды. Орусияда шайлоочулардын 25% президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоп добуш берүүгө даяр. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Сирия армиясы Орусиянын көмөгү менен Идлибке урган аба соккулардан 33 түркиялык аскер набыт кеткенден кийин түрк армиясы жооп кайтарды. Муну менен Анкара жана Дамасктын өнөктөшү Москва ортосундагы чыңалуу ого бетер курчуду. Соңку маалыматтарга караганда Орусия Кара деңиздеги флотту канаттуу ракеталар менен жабдылган 2 аскердик кемесин жер ортолук деңизи аркылуу Сириянын жээгине жөнөтмөй болду. Түркиянын Сирия менен чектешкен Хатай провинциясынын губернатору Рахми Догандын айтымында Идлибтеги соккулардан жаракат алган дагы 30 ашуун аскер ооруканага жеткирилди.
Маалесеф ар яралыларымыздан 7 тане.
Тилекке каршы 7 аскерибиз оор жаракаттарынан улам көз жумду. Аба соккунун жыйынтыгында жалпысынан 29 аскерибиз набыт болду. Жарадарларды дарылоо уландылып жатат. Мен баарынын тез сакайып кетишин каалайм. Курман болгондордун жакындарына жана элибизге көңүл айтам.
Шейиттерибиз Аллахтан рахмет.
Орусиянын көмөгү менен Сирия президенти Башар Асадтын күчтөрү жүргүзгөн соккуларга жооп кайтарылаарын Түркия президентинин байланыш бөлүмүнүн башчысы Фахриддин Алтун билдирди. Дамаск Идлибтеги соңку эскалация боюнча үн ката элек. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги түрк аскерлери террорчулардын арасында болгонун билдирди. Москванын колдоосу менен өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын акыркы таянычы деп эсептелген аймактагы операциясын былтыр жыл соңунда баштаган. Ай башынан берки эле кагылышууларда 54 аскер окко учканы маалым болду. Соккулардан улам 100 миңдеген адамдар үй жайын таштап башка аймактарга чыгып кетишти. Идлибтеги гуманитардык кризис курчуп баратканын эл аралык уюмдар айтып, коңгуроо кагышууда.
Аран эле 2 ай болгону менен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, Идлиб менен Алеппода 300 жакын тургун каза болду. Кырдаал күндөн-күнгө начарлап баратат. Уруш күчөгөнү декабрдан бери 900 миңдей адам, анын ичинде 500,000 бала турак жайын таштап чыгып кетишти.
Including over 500,000 children,
деди ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриетта Форе. Кошмо Штаттар НАТО боюнча өнөктөшү Түркияны колдоорун айтып, Сирия менен Орусиядан Идлибдеги аскердик аракеттерин токтотууну талап кылды. Ал эми НАТОнун жетекчилиги Түркиянын суранычы боюнча Сириядагы кырдаалды талкуулоо үчүн жума күнү чогуларын башкачы Йенс Столтенберг Твиттерге жазды. Түркия Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясындагы козголоңчуларды колдоо максатында миңдеген аскерлерин жиберип, оор аскердик техника жайгаштырган. Анкара өкмөттүк күчтөр чабуулга чейинки тилкеге кайтышпаса, аскердик операция баштарын эскертип келатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Майлы суу лампа заводунда өндүрүштүн ыргагы басаңдап, жумушчулардын саны дагы кыскара баштады. 10 жылдан ашык убакыттан бери банкроттук абалда иштеп келе жаткан заводтогу жумуштун басаңдашы кызматкерлер менен катар жергиликтүү тургундарды дагы тынчсыздандырып жатат. Заводтун абалы менен өткөн жылдын декабрь айында премьер-министр дагы таанышып кеткен. Майлы суу лампа заводу тууралуу Руслан Калматов айтып берет.
Кезегинде гүрүлдөбүш деген заводто учурда иш ыргагы басаңдагандай. Айнек чыгаруучу жана жаңы үлгүдөгү лампаларды даярдоочу цехтер бир топ убакыттан бери кыймылсыз турат. Жыйноо цехинин кызматкери Мелискан Токтоголова бул абал аларды тынчсыздандырып жатканын айтат.
Бирок айлык 14-15 бар керек да. Адырса 12-11.5 ушундай болуп айлыгы сал азайды. Завод сатылат деп угуп атабыз.
Заводдо иш мөөнөтү январь айынан тартып 4 күндүк болуп кыскартылып, жумушчулардын эмгек акысы 20% азайтылды. 2019 жылы ишкана 100 миллион дана лампочка чыгарып, өндүрүш жыл сайын азайып баратат. Заводдун жыйноо цехинин башчысы Ташпот Болотов өкмөт продукцияны сатуу жагынан жардам бербесе, акыбал оор болорун айтат.
Көп государстволор, Өзбекстан, Россия 100 ваттан ашык лампаны албай коюп атат. Биз бир топ каттарды жаздык правительствого, госимуществого. Биздин моо акыбалыбыз азыркы күндө оор. Кыргыз КСР фондуна кайрылдык эле, акча бергиле, моо стекла изделе чыгарайык банка бутылка деп. Бирок биздин статусубуз спецадминистрия болгондон биз үйгө акча бере албадык. Биздин завод токтоп калса, шаар токтоп калышы мүмкүн. Бул эми большой взрыв социальный.
Майлысуу лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3,2 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы өскөндүктөн 2009 жылы банкрот катары жарыяланып, майлысуу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коом болуп уюштурулган. Ошол жылдардан тартып заводду мүлк министрлигинин банкроттук иштер боюнча департамент аркылуу дайындалган атайын администратор башкарып келе жатат. Майлысуу шаарынын мэри Нурадил Маматов заводдун тагдыры азыр өкмөттө каралып жаткан билдирди.
Өкмөткө дайым маалыматтар берилген, лампа бизге кайрылат, биз өкмөткө кайрылабыз. Былтыркы жылы анамдан Михаил Калай Дүшөкевич ошол өз көзү менен көрүп, ушул ишкананы анан ошого чечим чыгарал деп туруп, декабрь айында келип, кетип, анан тапшырмалар да азыр министерство ведомствого берилген. Бүгүнкү күндө алар иштеп жатышат.
Майлысуу лампа заводу 40 түрдүү лампочкаларды чыгарат. 2018 жылдан тартып жарык диодтук жаңы продукцияны чыгара баштады. Бирок рынокто сатып өткөрүү кыйынга тургандыктан азыр завод кампасында 300 миң дана лампочка сатылбай турат. Майлысуу лампа заводунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Аваскан Арзыкулова буларга токтолду.
Бул колунда турган светодиодная лампа. Ошол менен бул лампа 10 эсе көп
күйөт срок эме срок горения дейт. Жөн лампа биздин мурдагы лампа Ильича деген ал 1000 саат күйсө бул 10000 саат күйөт да. Кубаттылуу болгону 12 ватт как 150 ватттай күйөт да. Жарыктыгы 150 ватттай болот. Ушул болгону бунун баасы 156 сом. Баасы боюнча кичине конкурентно способный болуп атат да. Например, Кытайдан келген жанагы контрабандадан келген качествосу аябай низкий лампалар арзан деп эле элдер ушуну алып атат да.
Кезегинде 4000 адам иштеген лампа заводдо учурда 1700 гана жумушчу калды. Ишкананын азыркы жагдайына улам жетекчилик жумушчулардын санын дагы кыскартканы турат. Бул жагдай Майлы Суу шаарынын тургундары арасында да тынчсыздануу жаратууда. 26000 чукул калтышкан Майлы Суу шаарынын жашоочуларынын турмуш тиричилиги да завод менен байланыштуу. Жылына 50 миллион сомдой салык төлөйт. Учурда банкроттук абалда турган лампа заводун Кыргыз мунай газ ишканасына иштетүүгө берүү маселеси өкмөттө каралып жатат. Аталган ишкана лампа заводду алып иштетүүгө макулдук берген. Майлы Суу лампа заводу 1964-жылы ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналында Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы көрсөтүлөт. Кабарчыларыбыз Айкөл Нурланбеков менен Айдана Топчубекова бул ирет кандай теманы даярдашты өзүлөрүнөн билели. Бизде түз байланышта Айдана. Айдана, салам. Көрөрмандарга бул жолу кандай берүүнү сунуштайсыңар? Эмне жөнүндө?
Саламатсызбы. Бул жолу Азаттык Плюс Чыдамкай жаш дарыгер аталышында берүү чыгарат. Ал кечки саат 21:30 ЛТР каналынан эфирге чыгат. Тагыраагы биз ошол медицина тармагында иштеген жаш адистердин өздөрү менен жумушуна барып, алардын иштөө шарты, абалы, эмнелер жөнүндө ойлонушат, кыялдары, азыркы жумушуна канааттанабы, айлык акысы жана башка ушул сыяктуу өзүбүз кызыккан суроолордун баарын узаттык. Ошондой эле азыркы мындай коом арасында курч болуп турган өзгөчө терс өңүттөгү сын пикирлерге алардын жообу кандай, аларды дагы сурап көрдүк. Ошол эле тез жардам кызматында иштеген адистерден, физиотерапевттерден, анан студенттерден, анан дагы ошол Москвада иштеген өзүнүн клиникасын негиздеген каарманыбыз дагы бар.
Айдана, программаны тартып жатканда өзүңөр кандай мындай бир ачылыштарды байкадыңар? Кайсы маалымат силер үчүн өзгөчө бир мындай болду?
Негизинен көптөгөн кызыктуу маалыматтар болду. Мен үчүн өзгөчө, мага башкача угулган бул ошол мамлекеттик тез жардам кызматынын бригадасы нормадан 4 эсе аз экени аябай таң калтырды. Чынында коомдо аябай көп айтылат го, мисалы тез жардам кызматкерлери аябай кеч келет депчи. Көрсө алар суткасына 22-23 чакырууну кабыл алган учурлар да болот экен. Биздин каарманыбыз Жанар Айдарова ошону менен түшүндүрдү алардын кеч келүүсүн. Андан сырткары мамлекет тарабынан 5000 айлык алган физиотерапевттин окуясы дагы аябай бир жүрөк өйттү, анткени ал ага жада калса насыя бербей коюптур, ушул айлыктын маянаң жетпейт деп. Ал ата энеси менен турат экен. Андан сырткары бул студенттер мына практика мүмкүнчүлүгү аябай аз болгондуктан алар ушул ош базарынан барып атайын уйдун койдун органдарын алып келип алып ошол менен колун мындай көндүрүш үчүн практика кылышат экен да. Алардын кыялы ушул бир хирург менен кошо атайын операцияга катышсам деп кыялданышат экен. Анан биз алардан да сураганыбызда, мисалы азыр өлкөдө акыбал ушундай, айлык маянасы төмөн, ушундай сын пикирлер дагы айтылат, силер кандай үмүт менен, максат менен окуйсуздар деп дагы Айкөл сураган алардан. алар эч нерсеге карабай, биз кичинекей кезибизден өзүбүздү ушул нерсеге даярдап келгенбиз. Биз баары бир өзүбүздүн тармакта муктадис болгонго аракет кыла беребиз, колдон келишинче мүмкүнчүлүктөрдү жасайбыз деп айтышты. Анан ошол Москвада биздин дагы бир мекендешибиз өзүнүн тиш дарылоочу клиникасын ачыптыр. Ал дагы башында барганда кыйын болгонун, ал жакка барганда ошол алгач документтерин тастыкташ керектигин, анан окуудан өтүп гана андан кийин гана иштей аларын айтып берди. Айтор, мындан башка дагы кызыктуу маалыматтар бар, аны ошол ЛТР каналынан бүгүн 21:30 көрсөңүз болот. Андан сырткары биздин ютуб каналыбыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан баарынан көрсөңүздөр болот.
Чоң рахмат баардык сырды ачпай тууралуу. Түз байланышта Азаттык Плюс берүүсүнүн алып баруучусу Айдана Топчубаева болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева.